Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Ընդիմադիր 3 քաղաքական ուժեր հոկտեմբերին հուշք ու հանրահավաք են խոստանում։ Բարգավաճ Հայաստանից չեն մանրամասնում, թե երբ և ինչ նպատակով է իրենց առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի անձնագրի պատճանը հայտնվել ու պահվել Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության գեներալի թղթապանակում։ Պաշտոնական Մոսկվան չի պարզաբանում, ինչու տարբերություն ԵԱՏՄ անդամ մյուս բոլոր երկրների Հայաստանի քաղաքացիների համար օթային սահմանները չի բացել։ Սկանդալային մանրամասներ ադրբեջանա-իսրայելական վիճահարույց ռազմական գործարքի վերաբերյալ հետաքննության հեղինակները պնդում են, որ Բաքուն և Թել Ավիվը միլիոնավոր դոլարներ են լվացել։ Եվրամիության անդամ պետությունները չկարողացան ընդհանուր հայտարարի գալ Բելարուսի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու հարցում։ Այս ու այլ թեմաների մասին քիչ անց, այժմ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը այսօր բավարարել է Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսա Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանին կալանավորելու պետական եկամուտների կոմիտեի միջնորդությունը։ Մինասյանը մեղադրվում է ապօրինի հարստացման, հայտարարագրում կեղծ տվյալներ ներկայացնելու և հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքը օրինականացնելու մեջ։ Նա հետախուզման մեջ է։ Մինչ այս դատարանը երկու անգամ մերժել էր Մինասյանին կալանելու միջնորդությունը, պետական եկամուտների կոմիտեն մեղադրանքը լրացրել և նոր միջնորդություններ ներկայացրել, որը դատարանը արդեն բավարարեց։ Երևանում այսօր հանդիպել են Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը և Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը։ Արայիկ Հարությունյանը ասել է, մեջբերում եմ, Հայոց բանակը տարածաշրջանում կայունության և խաղաղության պահպանման գործում գլխավոր դերակատարում ունի և այս համատեքստում շարունակական և համատեղ ջանքերի շնորհիվ պետք է անընդհատ ընդլայնվեն ռազմական կարողությունները, մեջբերման ավարտ։ Կովկաս 2020 զորավարժություններում, Ալագյաս փորձադաշտում, այս փուլում ներգրավվել են Հայաստանի և Ռուսաստանի 2 տասնյակ ուղաթիռներ, 1,500 զինծառայողներ, մոտավորապես 300 միավոր ռազմական տեխնիկա, այդ թվում 2 երկրների անօթաչու թռչող սարքերը։ Այս մասին ասել են Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունում 2 շաբթի կայացած մամուլի ասուլիսում։ Նշվել է, որ զորավարժությունների բոլոր մասնակիցները կորոնավիրուսի հետ կապված գտնվում են բժիշկների վերահսկողության ներքո։ Կովկաս 2020 զորավարժությունները անցկացվում են սեպտեմբերի 21-ից 26-ը Ռուսաստանի հարավային ռազմական օկրուգում Սև և Կասպից ծովերում։ Հայաստանի անկախության տոնի արթիվ նախագահ Արմեն Սարգսյանին շնորհավորական ուղերձներ են հղել Մեծի տան ընկիլիկյո կաթողիկոս Արամ Առաջինը, միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը։
Շնորհակալություն հրաշարնակում ենք թողարկում Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության դեմ վերջերս ձևավորված ընդդիմադիր դաշինքը հուշք ու համապետական հանրահավաքի մասին է ազդարարում։ Խորհրդարանական վերջին ընտրություններում անցողի քշեմը չհաղթահարած Հոյիդան, ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարի պաշտոնից հեռացված Արթուր Վանեցյանի և պատգամավորական մանդատից զրկված Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորած ուժերը հոկտեմբերի նախատեսված հանրահավաքի օրակարգը առայժմ չեն բացահայտում։ Հայտնի չէ, կպահանջեն Փաշինյանի հրաժարականը։ Այս փուլում խոսում են իրենց բնորոշման փամաժողովրդական դժգոհության մասին, կարծիք հայտնելով, թե Հայաստանի քաղաքացիները հոգնել և հիասթափված են իշխանություններից։ Ռուսաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստանը, ԱԱՀ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի գլխավորած հայրենիք կուսակցությունն ու հայ հեղափոխական դաշնակցությունը հոկտեմբերի 8-ին ազատության հրապարակում համապետական հանրահավաք են հրավիրել։ Այսօր տարածած հաղորդագրության մեջ 3 քաղաքական ուժերը նշում են, թե մեջբերում է անցած ավելի քան 2 տարիների ընթացքում հանրության սպասելիքները չեն արդարացել։ Իշխանությունը ձախողել է ամենուրեք, վտանգված է երկրի զարգացման հեռանկարը։ Հետևաբար ԲՀԿ-ն, ՀԵԴ-ն և հայրենիքը, գնահատելով երկրում ստեղծված իրավիճակը և անխուսափելի համարելով նոր որակի և ազգային իշխանության ձևավորման հրամայականը, հրավիրում են համապետական հանրահավաք։ թե արդյոք հանրահավաքում երյակը բարձրացնելու է վարչապետի հրաժարականի կամ ամբողջական իշխանափոխության հարց, քաղաքական ուժերը չեն մանրամասնում։ Այսօր խորհրդանական ճեպազրույցներում ԲՀԿ պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակ Իվետա Տոնոյանը խոստացավ հանրահավաքի օրակարգի մանրամասները հայտնել առաջիկայում։
Այս պահին մենք փաստ արձանագրում ենք, որ կա հանրային մեծ դժգոհություն, և այս երեք քաղաքական ուժերը հնարավորություն են ընձեռում այդ ձայնը լսելի դարձնելու համար։
ԲՀԿ-ական պատգամավորներն այսօր մեզ հետ զրույցում հիմնականում խուսափում էին միանշանակացել, արդյոք իրենց կհաջողվի բազմամարդ հանրահավաք կազմակերպել, սակայն վստահ էին, գործող իշխանության նկատմամբ երկրում կա հանրային մեծ դժգոհություն։
Հանրահավաքին փորձեք աշխատենք, հնարավորինս մարդկանց ներգրավենք այդ աշխատանքներին։
Բազմամարդ հանրահավաք կհաջողվի։
Ամսիդին հստակ կասեմ, բազմամարդ կլինի թե ոչ։
Բազմամարդ հանրահավաքը ապնկալում եք թե ոչ։
Կգա հանրահավաքի օրը, կտեսնենք, հա։
Կարծում եք հանրության մեջ իսկապես զուրջ դժգոհություն կա այսօր, որ մարդկանց կբերի այդ դժգոհությունը հրապարակ։
Իսկ դուք չեք տեսնում բողոքի ցույցերը ամենատարբեր ոլորտային խնդիրների հետ կապված այսպես դժգոհությունները։ Կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ, այո, կա հանրության մեջ դժգոհություն։
Արդյոք բազմամարդ հանրահավաք է դուք ակնկալում,
թե միանշանակ դատելով բողոքի ակցիաներ իրականացնող մարդկանց քանակներից միանշանակ։
Միջդեռ իշխողին քայլում կասկածում են, թե նորաստեղծ երյակին կհաջողվի հանրային լուրջ մոբիլիզացիա ապահովել, ինչպես իմ քայլական Ռուբեն Ռուբինյանը նշեց, չի կարծում, թե հանրության շրջանում լուրջ դժգոհություններ կան։
Չեմ կարծում, որ նույնիսկ եթե այդպիսի դժգոհություն լիներ հիպոթետիկ, ձեր նշած ուժերն էին, որ պիտի որևէ մեկին մոբիլիզացնեին։ Ընդհանուր առմամբ կարծում եմ այդ երեք ուժերը չեն կարող և երբևիցե չեն կարողանալու Հայաստանում որևէ լայն աջակցություն մոբիլիզացնել, և դրա պատճառները իրենք կարող են փնտրել իրենց անցյալում, ներկայում և այլ տեղերում։
Խորհրդարանական ընդդիմադիր երկրորդ ուժը Լուսավոր Հայաստանը չի պատրաստվում միանալ նորաստեղծ երյակի կազմակերպած հանրահավաքին։ Խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարությանը մեր հարցինի պատասխան ասաց, թե մեզանից է տեղեկանում, որ ընդդիմադիր երեք ուժերը հանրահավաք են հրավիրել և տեղյակ չէ նրանց օրակարգից։
Եթե հրապարակում հնչի իշխանության հրաժարականի պահանջ, կմիանա Լուսավոր Հայաստանը այդ օրակարգին։
Եթե Լուսավոր Հայաստանը ունենա իշխանության հրաժարականի պահանջ, Լուսավոր Հայաստանը նախաձեռնի խորհրդանում իմպիչմենտի գործընթաց։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարությանն ընդգծեց իշխանափոխության հարց իրենց օրակարգում կա, բայց հերթական ընտրությունների միջոցով, երբ 2023-ին այսօրվա իշխանությունը կպարտվի և առանց արդյունքները կեղծելու հանգիստ կհանձնի իշխանությունը։ Ինչ վերաբերում է արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների հնարավորությանն, ապա
որպես լինի արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ, գոնե մի 200,000-300,000 մարդ պետք է դուրս գա այս շենքը գրավի, որտեվ էս խորհրդանը ցրել ուրիշ տարբերակ չկա։ Հենց կգան, կխոսանք այդ թեմայով։
ԲՀԿ-ի առաջնորդաց այդ հշկու հանրահավաքին ընդառաջ հանրությունը քննարկում է Գագիկ Ծառուկյանի հնարավոր կապը ռուսաստանյան հատուկ ծառայությունների հետ, ինչը պնդում են օրեր առաջ հրապարակված սկանդալային հետաքննության հեղինակները։ Հրապարակմանը կցելով Ծառուկյանի անձնագրի պատճենը, լրագրողները գրել են, որ Հայաստանի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը համարվող կուսակցապետը Հայաստանում ռուսական գործակալներից է, թե երբ և ինչ նպատակով է Ծառուկյանի անձնագրի պատճենը հայտնվել ու պահվում Կրեմլի դարակներում, ոչ հետաքննությունն է մանրամասնում, ոչ էլ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն ու անձնագրի սեփականատերը։ Աստղիկ Վեդևյանն է շարունակում։
Իմ քայլի խմբակցության պատգամավոր Հրաչյա Հակոբյանը չի բացառում, որ Գագիկ Ծառուկյանը ռուսաստանի գործակալ է։ Թե ինչն է իշխանական պատգամավորին նման ենթադրության առիթ տվել, Հակոբյանը չմանրամասնեց։ Ընտրակաշարքի գործով մեղադրյալ պատգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկված Գագիկ Ծառուկյանն ու նրա ղեկավարած ՀՀԿ-ն այժմ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության ընդդիմախոսներն են։ Հեղափոխությունից հետո Փաշինյանի երբեմնի մյուս դաշնակիցների դաշնակցության և ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի ղեկավարած հայրենիք կուսակցության հետ։ Դոսիե կենտրոնի վերջին հետաքննությունը պնդում է. Ռուսաստանը գործակալներ ունի Հայաստանի համարյա բոլոր պետական կառույցներում և անուններ հրապարակում Կրեմլում պահվող գաղտնի փաստաթղթերից։ Այստեղ Հայաստանի անվտանգության ծառայության տարբեր տարիներին ղեկավարած անձանց, այդ թվում Արթուր Վանեցյանի անունը կա, ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի անձնագրի պատճենն ու Երևանից Կրեմլ ուղարկված հնարավոր սցենարներ վարչապետ Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելու վերաբերյալ։
Գործնեության հետ կապված չի ասի, որ այդպիսի հա կասկածելի ինչ-որ բաներ եմ նկատել, բայց զուտ հենց մենակ այն փաստը, որ ըստ դոսիեի նրա անձնագիրը հայտնվել է Կրեմլի տարակներից մեկում, դա արդեն բավականին կասկածելի է և պետք չի բացառել որևէ բան։
Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի խոսնակի Վետա Տոնոյանն ասում է, մտահոգվելու բան չունեն։ Բացառվում է, որ պարզվի Ծառուկյանը Ռուսաստանի գործակալ է։
Բացարձակապես որևէ վախ չունենք և բացառվում է, որ որևէ նման բացահայտում տեղի ունենա, որովհետև դա որևէ կերպ իրականությանը չի համապատասխանում, իսկ պան Հակոբյանին հորդորում եմ իր ներքին անհանգստությունները, վախերը, մտահոգությունները իր մեջ պահել, որովհետև առաջին հերթին դա նախ վնասում է առողջությանը, և երկրորդ հերթին կարծում եմ, որ ինքը և իր ներկայացրած քաղաքական ուժը մտահոգվելու շատ ավելի կարևոր առիթներ ունեն և մտահոգվելու ու անհանգստանալու շատ ավելի լուրջ հիմքեր ունեն, քան Գագիկ Ծառուկյանի կամ Բարգավաճ Հայաստանի մասին անհանգստանալը։
Տոնոյանը կասկածներ էլ չունի, ինչպես է Ծառուկյանի անձնագրի պատճենը հայտնվել Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության գեներալ Վլադիմիր Չերնովի թղթապանակում։
Բայց չեմ կարող տեխնիկական այսպես մանրամասներին տիրապետել։
Ազգային անվտանգության ծառայությունում դեռ քրեական գործ չկա, բայց ուսումնասիրություն կատարվում է։ Ծառայության տնօրենի խոսքով հրապարակումն արդեն իսկ հանցագործության մասին հաղորդում էր, անվտանգության ծառայությունն էլ քրեա իրավական գնահատական կտա ռուսական գործակալների մասին դոսիեի հրապարակմանը։
Դատարանի վերջը որոշեց կալանավորել Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանին, ով մեղադրվում է Ապորինի հարստացման հայտարարագրում կեղծ տվյալներ ներկայացնելու Ապորինի գույքը օրինականացնելու համար։ Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսային կալանավորելու որոշումը կայացվել է հեռակարգով, ընդ որում սա երրորդ միջնորդությունն էր, որը Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը բավարարեց։ Նախկին դեսպանը հետախուզման մեջ է, նա խուսափում է ներկայանալ հայաստանյան իրավապահներին, ֆեյսբուքյան ելույթներում պնդում է, որ իր դեմ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում։ Ռոբերտ Զարգարյանն է հետևել այսօրվա դատական նիստին։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր բավարարել է Սերժ Սարգսյանի փեսա Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանին կալանավորելու միջնորդությունը։ Պետական եկամուտների կոմիտեի քնչական վարչությունում քննվող գործող Մինասյանը մեղադրվում է Ապորինի հարստացման հայտարարագրում կեղծ տվյալներ ներկայացնելու և Ապորինի գույքն օրինականացնելու համար։ Մինասյանին կալանավորելու որոշումը կայացվել է հեռակա եղանակով, քանի որ Սերժ Սարգսյանի փեսան արդեն կես տարի է հետախուզման մեջ է։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը դատարանի այս որոշումը կարևորում է նաև մեկ այլ հանգամանքով։
Այս պարագայում կալանավորման մասին որոշումը կարևոր է նաև այն նրանով, որ եթե որևէ երկրում անձը հայտնաբերվում է, ապա մենք կարող ենք դիմել համապատասխան երկիրավասում արմիններին նրա նկատմամբ, ուրեմն էքստրադիցիոն կալանք կիրառելու հարցով։
Ըստ մարտ ամսին հարուցված քրեական գործի նախկին նախագահի փեսան 2017-ից 2018 թվականների ընթացքում մեծապես ավելացրել է իր գույքը, ինչն էականորեն գերազանցել է իր օրինական եկամուտները։ Բացի այդ, Էթիկայի հանձնաժողովի ներկայացրած հայտարարագրերում Մինասյանը թաքցրել ու չի հայտարարագրել առանձնապես խոշոր չափերով գույքի մասին տվյալներ, ինչպես նաև օրինականացրել է հանցավոր ճանապարհով ստացված առանձնապես խոշոր չափերի գույք։ Կես տարի առաջ ՊԵԿ-ը Մինասյանին կալանավորելու միջնորդություններ ներկայացրել դատարան, ինչը տարբեր ատյամներում քննարկման առարկա էր դարձել։ Ի վերջո միջնորդությունների մերժումներից հետո նախաքննական մարմինը նոր հանգամանքներ բացահայտելով լրացրեց մեղադրանքը, նոր միջնորդություն ուղարկեց դատարան, որն էլ այսօր բավարարվեց։
Նախկին միջնորդությունների քննության ժամանակ, ընդ որում տարբեր ատյամների մասին է խոսքը, դատարանը երբևէ չի անդրադարձել կալանքի հիմքերին և հիմնավոր կասկածի առկայությանը կամ բացակայությանը։ Այս միջնորդության բավարարումը պայմանավորված է դրանով, որ դատարանը հիմնավոր է համարել հիմնավոր կասկածի առկայությունը, այսինքն առկա է, գտել է, որ առկա է հիմնավոր կասկածը, և համարել է, որ առկա են նաև կալանքը որպես խափան միջոց ընտրելու հիմքերը։
Պաշտոնա Պետական Մոսկվան առայժմ չի պարզաբանել, թե ինչու ի տարբերություն ԵԱՏՄ անդամ մյուս բոլոր երկրների Հայաստանի քաղաքացիների համար օթային սահմանները չի բացել։ Միայն ենթադրություններ են հնչում, թե հաշվի են առել համաճարակաբանական վիճակը, թե այդ առումով Հայաստանն այդ երկրների ցանկում ամենախոցելին չէ։ Բելարուսն օրինակ առ հասարակ հայտնի չէ, ինչպես է պայքարում կորոնավիրուսի դեմ այս երկիր աշխարհի եզակի երկրներից է, որը հրաժարվել է հակահամաճարակային սահմանափակումներ ընդունել և հայտնի չէ Բելարուսում վարակակիրների ճշգրիտ վիճակագրությունը։ Այս ամենին զուգահեռ Հայաստանում Ռուսաստան գնալու պահանջով բողոքի ցույցերը չեն մարում, փորձագետները համոզված են Կրեմլի նպատակն էլ երկրում դժգոհություններ հրահրելն է։ Տաթևիկ Լազարյանին լսենք։
Ռուսաստան մեկնել ցանկացողները այսօր էլ կառավարության մոտ բողոքի ցույց էին անում, սպառնալով հացադուլ սկսել, եթե Հայաստանի կառավարությունը իրենց Ռուսաստան գնալու հարցը չլուծի։ Երեկ էլ հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանի կառավարությունը որոշել է ավիահաղորդակցությունը վերսկսել Հարավային Կորեայի և Հայաստանից բացի ԵԱՏՄ մյուս երկրների՝ Ղազախստանի, Ղրղստանի, Բելարուսի հետ։ Ռուսաստանից պաշտոնապես չեն պարզաբանել, թե ինչ պատճառով են որոշել կանոնավոր թռիչքները վերականգնել հատկապես այդ երկրների և ոչ Հայաստանի հետ։ Այս լուրը Հայաստանում մնացած և անհամբեր մեկնումի սպասողները լսել էին և ցավով ընդունել։
Շատ վատ, իհարկե, շատ վատ։ Չգիտենք ինչով է պայմանավորված, բայց մեզ համար շատ վիրավորական է, որ Ղազախստանի հետ, Ղրղստանի հետ, Հարավային Կորեայի հետ, Բելարուսիայի հետ մարդիկ կարողանում են ուրեմն բանակցել, որպեսզի ազատ տեղաշարժ լինի, բայց մենք լինելով նաև ԵԱՏՄ-ի անդամ, որտեղ նշված են կետեր, որ մենք ազատ տեղաշարժի ուրեմն հնարավորություն ունենք և այսպես պարզապես տեղում դոփած ենք։
Դե ուզում ենք գնանք Ռուսաստան, չենք կարողանում գնանք, տուն, տեղ, ընդեղ, ամեն ինչ, մենք էլ ստեղ փողոցներում։
Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը կարծում է, Ռուսաստանն այս հարցն էլ որպես Հայաստանի դեմ ճնշման լծակ է օգտագործում, խթանելով, որ կառավարության դեմ հանրային դժգոհություն առաջանա։
Ես պնդում եմ, որ դա նաև կապված է դրա հետ, որ կայսերությունը կայսերություն է մնում, իրենք հասկանում են, որ ինչքան ճնշումը ներսից այսօրվա իշխանությունների Հայաստանի վրա ավելի մեծ կլինի, այդքան իրենք կարողանան կորզել այն, ինչ ուզում են։ Նու մենք էլ տեսնում ենք, օրինակ նույն երկաթգծի հետ կապված չէ, ինչ որ ստորագրվեց հուշագիր էր, պայմանագիր էր, որ ամեն ինչ լավ է, միջդեռ մեկ տարի առաջ բավական լուրջ գործ էր հարուցվել, չէ, ռուսական այդ երկաթգծի հետ կապված։ Այդ ճնշումը իր էֆեկտը տալիս է, ուզած չուզած մերոք նաև գնում են ինչ-որ աչք փակելու այդ Գազպրոմի, բեսպրեծելի երկաթգծի այդ պրոբլեմների, ուրեմն դա կայսերական քաղաքականություն է անընդհատ ճնշման տակ պահել այսօրվա իշխանություններին ու կորզել։
Մինչև Ռուսաստանում հաջորդ շաբաթ կմեկնարկի մի խումբ հայաստանցի միգրանտների գործով դատավարությունը, ամիսներ առաջ հայզգի երիտասարդները հարձակվել էին Մոսկվայում գտնվող ադրբեջանական ռեստորաններից մեկի վրա, քրեական գործը քաղաքական աստառ է ստացել, տեղի մեր թղթակից Ազաբաբյանն է հաղորդում։
Մոսկվայի Նիկոլինսկի շրջանային դատարանում սեպտեմբերի 29-ին սկսվելու է Հայաստանի 7 քաղաքացիների գործող դատավարություն։ Նրանց մեղադրում են Ռուսաստանի քրեական օրենսգրքի 213 հոդվածի 2-րդ մասով՝ մի խումբ անձանց կողմից խուլիգանություն։ Բոլորը երիտասարդ տղաներ են, աշխատավոր միգրանտներ։ 4-ը Թալինի շրջանի Թաթուլ գյուղից, 2-ը Թալին քաղաքից, 1-ը Աբովյանից։ Իսկ դատում են նրանց այն պատճառով, որ հուլիսի 24-ին հարձակվել են Բագինսկի դվորի ռեստորանի վրա և ջարդել ռեստորանի ապակիները։ Իհարկե սա հանցանք է, խնդիրը նրանում է, թե ինչ պատիժ պետք է կրեն։ Ռուսաստանի Դաշնության քրեական օրենսգրքի 213 հոդվածի 2-րդ մասում ասված է, որ այս հանցանքի համար անձը կամ անձին կարող է դատապարտվել կամ 500 հազարից մինչև 1 միլիոն ռուբլու տուգանքով կամ մինչև 7 տարի ազատազրկման։ Տղաների փաստաբան Կարեն Ներսիսյանը պատմեց ազատությանը, որ միանշանակ վճիրը կլիներ հոգու տղաների, այսինքն տուգանք, եթե այս գործը չունենար քաղաքական աստար։ Սակայն նույնիսկ այս դեպքում մեծ հավանություն կա, որ տղաները կարող են պարզապես տուգանվել, եթե մինչև դատավարությունը քրեական օրենսգրքում նշված գումարը յուրաքանչյուրի համար լինի արդեն դատարանի հաշվին։
Ես շատ վատ ունեմ հետ տենց կախազգուշացում, որ կարող լինի, ասենք մոտրապես 1.5-ից մինչև 3 տարի ազատազրկում։ Բայց իհարկե մենք աշխատանք ենք տարել և տանում ենք, որպեսզի մեր բոլոր ինչ կա, ինչ կա, ստեղ լծակներ կան, գործի դրվի, ասենք թե հայաբակի ուզերով, թե դեսպանության ուզերով, թե ասենք նենց ազդեցիք մեր ազգային դեմքերի երաշխավորություն, մաստակցություն, լուսաբանություն, ասենք մեր բանի ծմի, որ հույս ունենք, որ կարող ենք համոզել մի կերպ դատարանին, որ տվյալ դեպքում մեր երեխաները, հետ ջահելները, դրանք ոչ միանցագործ չեն, դրանք ուղղակի ելնելով են պահից, որ ադրբեջանցիները այս Մոսկվայում իսկական հայկական ջարդ են կազմակերպել, որ դա իրանց շատ համեստ պատասխաններ, շատ համեստ պատասխաններ։
Այսպեսի մի հարց տամ, պարոն Ներսյան, եթե յուրաքանչյուրի համար 1 միլիոն ռուբլի փոխանցվեր դատարանի հաշվին, ինչքանով է հավանական, որ դատարանը այդ ամենանիվ կընդառաջի եւ այդ տղաների համար տուգանք կորոշի։
Իմ կարծիքով 90%։
Ազատությանը ասել է փաստաբանը, գծելով, որ տղաները պարզ աշխատավոր միգրանտներ են եւ նման գումարներ իհարկե չունեն։ Տղաների համար գյուղացիները, բարեկամները ոչ ապում խումբ են ստեղծել եւ փորձել հավաքել այդ գումարը, բայց այն դեռ չի հավաքվել։ Դիմել են նաեւ դեսպանությանը, տարբեր համայնքային կազմակերպություններին եւ մեծ հարուստ հայերին։ Հուլիսի 24-ին մի խումբ ադրբեջանցիներ հարձակվել են Մոսկվայի Սալարևո շրջանում գտնվող Արմյանսկի դոմ խանութի վրա, ջարդել խանութի պատուհանները, վիրավորել խանութի աշխատողներին։ Նույն այդ երեկո մի խումբ հայ երիտասարդներ վերադառնում էին իրենց տուն Սալարևո մետրոյի մոտ տեղակայված հանրակացարանում եւ տեսնում այդ հարձակումը եւ թողած որոշում դիմել պատասխան քայլի։ Համացանցում նրան գտնում են Բակինսկի դվորիկ ռեստորանային համալիրի հասցեն, գնում այնտեղ, ջարդում այդ ռեստորանի պատուհանները։ Սեպտեմբերի 29-ին նրանց դատելու են այս հանցանքի համար։ Փաստաբանը համոզված է, որ եթե լինի լուրջ արձագանք, եթե լինի նաև դեսպանության միջամտությունը, եթե հավաքվի այդ գումարը եւ այն լինի մինչեւ սեպտեմբերի 29-ը դատարանի հաշվի վրա, տղաները կարող են պարզապես տուգանվել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ընդհանրի մասին սկանդալային մանրամասներ են բացահայտվել ադրբեջանա-իսրայելական վիճահարույց ռազմական գործարքների վերաբերյալ, որի շրջանակներում սպառազինություն արտադրող իսրայելական պետական կոնցեռնը տարիներ շարունակ խոշոր ծավալի զենք է մատակարարել Բաքվին։ Հետաքննող լրագրողները պարզել են, որ այդ պետական գործարքների օգնությամբ երկու երկրների իշխանությունները միլիոնավոր դոլարներ են լվացել։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Անօթաչու թռչող սարքերի եւ հակաօթային պաշտպանության համակարգերի արտադրությամբ զբաղվող իսրայելական առաջատար կորպորացիան Israel Aerospace Industries-ը 2012-ից 2014 թվականներին առնվազն 155 միլիոն ամերիկյան դոլարը փոխանցել օֆշորային երկու ընկերություններին, որոնք ուղղակիորեն ներգրավված են եղել վերջին տարիների ամենաաղմուկալի միջազգային ֆինանսական սկանդալներից մեկին, այսպես կոչված ադրբեջանական լվացքատան պատմությանը։ Այս մասին նախորդին գրել է Իսրայելում լույս տեսնող ամենաազդեցիկ պարբերականներից մեկը, Հաարեցը, հատուկ ընդգծելով, որ պետական ընկերության կողմից կատարված վճարումների նպատակը մինչ օրս պարզ չէ։ Թերթի տեղեկություններով ադրբեջանի քաղաքացիների կողմից հիմնադրված օֆշորային ընկերություններին կատարված կասկածելի փոխանցումների մասին հայտնի է դարձել հազարավոր գաղտնի բանկային փաստաթղթերի արտահոսքից հետո, որոնց ուսումնասիրությամբ են սկսել զբաղվել հետաքննող լրագրողների կոնսորցիումի ներկայացուցիչները։ Լրագրողական հետաքննության տվյալներով Իսրայելից օֆշորային գոտիներ իրականացվող վճարումների շարքը սկիզբ է առել Israel Aerospace Industries-ի և ադրբեջանի կառավարության միջև սպառազինության վաճառքի շուրջ պայմանագրի կնքումից կարճ ժամանակ անց, պայմանագիր, որի ընդհանուր ֆինանսական ծավալը 1 միլիարդ 600 միլիոն դոլար է կազմել։ Բաքվի հետ կնքված այս պայմանագիրը խոշորագույններից էր ընկերության պատմության մեջ, նշում է Հաարեցը, գրելով նաև, որ Իսրայել-ադրբեջանական գործարքի մանրամասներին քաջատեղյակ աղբյուրները պնդել են, թե կատարված փոխանցումների հասցեատերերը գործարքի կյանքի կոչմանը նպաստած միջնորդները չեն։ Կնքված պայմանագրով որևէ միջնորդավճար նախատեսված չի եղել, պնդում են իսրայելական աղբյուրները։ Լրագրողների հարցերին ի պատասխան Israel Aerospace Industries-ի պաշտոնական ներկայացուցիչները սահմանափակվել են կարճ մի հաղորդագրությամբ, որում նշել են, թե իրենց գործունեությունն ընդանում է բացառապես օրենքի շրջանակներում, իսկ հաշվի առնելով ոլորտը, որում այդ գործունեությունը ծավալվել է, հավելյալ տեղեկությունների գաղտնազերծումը ընկերությունում նպատակահարմար չեն գտնում։ Ամենալուրջ կասկածները, սակայն, առաջացնում են իսրայելական վճարումների հասցեատեր հանդիսացող ընկերությունները՝ Մարշալյան կղզիներում գրանցված Chatfield Networks-ը և Էստոնիայում գործող Larkstone-ը։ Երկուսի հիմնադիրն էլ ըստ իսրայելցի հետաքննող լրագրողների նույն մարդն է՝ ադրբեջանի քաղաքացի 59-ամյա Ջավիթ Հուսեյնովը։ Թերթը հիշեցնում է, որ Chatfield Networks-ի և Larkstone-ի մասին լայն հանրությունն առաջին անգամ տեղեկացավ 2017-ին, երբ հայտնի դարձավ ադրբեջանի իշխող վերնախավի կողմից Եվրոպական բանկերի միջոցով ավելի քան 2.5 միլիարդ դոլարի լվացման մասին։ Իսրայելի հետ գործարքներում ըստ տեղական մամուլի Եվրոպական բանկերը ևս ներգրավված են եղել, մասնավորաբար Գերմանական Deutsche Bank-ը։ Հենց Deutsche Bank-ի աշխատակիցներն են առաջինը կասկածել, որ գործ ունեն փողերի լվացման հետ և պաշտոնական նամակով դիմել են Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարության կազմում գործող ֆինանսական հանցագործությունների դեմ պայքարի դեպարտամենտին։ Գերմանական ֆինանսական կառույցը տեղեկացրել է, որ մեծածավալ փոխանցումներն իրականացվել են մեջբերում առանց որևէ հստակ առևտրային նպատակի, պարզապես մենեջերական և խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման դիմաց։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հրաժարականը պահանջող խաղաղացուցիչների դեմ շարունակվող բռնաճնշումների ֆոնին Եվրամիության անդամ պետությունները չկարողացան ընդհանուր հայտ արել Բելարուսի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու հարցում։ Մինսկի դեմ պատժամիջոցների սահմանմանը անդիմանում էր Կիպրոսը, որը պնդում էր, որ չի քվեարկի պատժամիջոցների փաթեթին, քանի դեռ նույնատիպ պատժամիջոցներ չեն կիրառվել Թուրքիայի նկատմամբ։ Մինչ այդ անցած ավելի քան մեկ ամսվա ընթացքում Բելարուսում վիճահարույց նախագահական ընտրություններից ի վեր ձերբակալվել է 6000-ից ավելի մարդ, 400-ից ավելին կալանավայրում բռնության ու կտանքների է ենթարկվել, ձերբակալվածներին ստորացրել են ու տանջել, առնվազն 3 ցուցարար զոհվել է, իրավապահ մարմիններից որևէ մեկը, սակայն առ այսօր պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Արմեն Քոլայանին լսենք։
Եվրոպական միության արտաքին գործոց նախարարները 3 Բրյուսելում չկարողացան համաձայնեցնել Բելարուսի ղեկավարների նկատմամբ նոր պատժամիջոցները, չնայած այն հանգամանքին, որ Բելարուսի ընդդիմության լիդեր Սվետլանա Տիխանովսկայան կոչ էր անում նրանց հաղթահարել առկա տարաձայնությունները և օգնել ընտրություններից հետո արդարության համար պայքարող ժողովրդին։ Առարկությունները բնավ կապ չունեն բուն Բելարուսի հետ։ Եվրոպական միությունը կողմ է Բելարուսում նոր արդար և թափանցիկ ընտրություններ անցկացնելու գաղափարին, դատապարտում է ոստիկանների կողմից խաղաղ ցուցարարների, այդ թվում նույնիսկ տարեց կանանց նկատմամբ ուժի անհամաչափ կիրառումը, Միությունը ցանկանում է միասնական որոշման պատժել պաշտոնական Մինսկի ներկայացուցիչներին, և չնայած դրան 3 ոչ մի որոշում չկայացվեց, սակայն առարկությունները կապված են ոչ այնքան արևելաեվրոպական, որքան միջերկրական տարածաշրջանի հրատապ խնդիրների հետ։ Կիպրոսը պահանջում է Բելարուսի պատժամիջոցների ցանկը հաստատելու հետ մեկտեղ պատժիչ միջոցներ սահմանել նաև միջերկրականում գազի արդյունահանման նպատակով ապօրինի ակտիվություն ծավալած Թուրքիայի դեմ։
Violation of our core basic values and principle cannot be a la carte.
Արձագանքը մեր բոլորիս էությունը, հիմնարար արժեքներն ու սկզբունքները ոտնահարելուն պետք է ունիվերսալ լինի, այն չպետք է դրսևորվի առանձին կարգով, ասել է Կիպրոսի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Նիկոս Քրիստոդուլիդեսը։
Needs to be consistent.
Ժողովի նախորդին Սվետլանա Տիխանովսկայան, ով իհարկե գիտեր Կիպրոսի դիրքորոշման մասին, նախարարներին հորդորել է սատարել բելարուսական դեմոկրատիային։ Կարծում եմ, Եվրամիության լիդերները ունեն պատճառներ, որոնք կարող են խոչընդոտել պատժամիջոցների հաստատումը, սակայն ես նրանց հետ հանդիպման ժամանակ խնդրեցի առավել խիզախ գործել, ասել է Տիխանովսկայան։ Ժողովի արդյունքները ամփոփել է Եվրամիության անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչը։
Ministers discussed the sanctions issue, and although there is a clear will to adopt those sanctions,
նախարարները քննարկել են բելարուսական պատժամիջոցների հարցը, ու թեպետ առկա է դրանք սահմանելու կարևորության ըմբռնումը, որոշում չի կայացվել, քանի որ չկա դրա համար անհրաժեշտ կոնսենսուս, ասել է Ժոզեփ Բորելը։
It has not been possible able to do that today because the required unanimity was not reached.
Փակուղային վիճակը, որը առաջացել է Եվրամիության ամենապստիկ պետություններից մեկի ներկայացրած առարկությունը, վերլուծաբանների համոզմամբ վերստին ապացուցում է միասնական վճիռներ կայացնելու մեխանիզմի խոցելիությունը, քանի որ մեկ երկիր կարող է արգելափակել բոլոր մնացած անդամների հավանությանն արժանացած մի առաջարկ և կատվածահար անել ամբողջ համակարգը։ Որոշումը, որը նախորդին չկարողացան համաձայնեցնել արտգործնախարարները, հիմա պետք է փորձեն ընդունել պետությունների բարձրաստիճան ղեկավարները։ Սեպտեմբերի 24-ից 25-ը նախատեսված է Եվրամիության գագաթնաժողովը։
Այժմ համար այդքան ենք նախատեսել ազատության հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին։ Միացեք մեզ այդ ժամին, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր։